V knize Přísloví v první kapitole čteme tato slova. Lidé měli poznání v nenávisti a bázeň před Hospodinem si nezvolili, nedali na mou radu, každou mou domluvu znevážili. Budou jíst plody své cesty, přesytí se svými plány. Prostoduché zavraždí jejich odmítavost, hlupáky zahubí jejich netečnost. Ale kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého. Povstaňme k modlitbě. Svatý Bože, ty jsi zdrojem veškerého našeho poznání. Ty k němu zveš, protože zveš k sobě. Ty ses nám dal poznat ve svém synu Pánu Ježíši Kristu a v něm se znovu dotýkáme tajemství života, tajemství svého počátku, tajemství svého života i tajemství své budoucnosti. Tak nechceme být těmi, kteří budou odmítat poznání a poznávání tebe. A tak si uvědomujeme, že už jsme tě směli poznat a přece tě neznáme plně. Ty jsi nás pozval k tomu, abychom stále žili s tebou a poznávali velikost tvé lásky, tvého milosrdenství, tvé spravedlnosti i tvé svatosti. Tak i dnes se chceme dotýkat hlubin moudrosti, s bázní a s pokorou. A prosíme, dej nám svého ducha, aby slovo, které budeme číst a budeme o něm rozvažovat, aby nám bylo inspirací a povzbuzením naší víry. Amen. Můžete se posadit. Čtyři biblické hodiny, čtyři letní biblické hodiny, které máme před sebou, bych rád věnoval tématu lidské odpovědnosti. Té odpovědnosti, ke které v určitých životních situacích vyzývá sám Pán Bůh. A budeme mít před očima čtyři starozákonní příběhy, na jejichž pozadí budeme mít možnost uvažovat také o svém životě. Budou to čtyři příběhy, v jejichž jádru jsou čtyři kratičké výzvy. Výzvy, které ukazují na naši odpovědnost. Nejes, uteč, uvaž a hleď. To jsou čtyři nadpisy čtyř biblických hodin. Dnešní výzva k odpovědnosti je v tom prvním slově nejes. A zavede nás k počátkům lidstva do zahrady Eden. Dávný příběh. A přece se pokusíme naznačit, jakým způsobem může promluvit k nám. Budu číst některé části z tohoto příběhu počátku světa z první knihy Mojžíšovy z druhé kapitoly, nejprve 7. až 9. verš. Budu postupně číst některé oddíly. První kniha Mojžíšova, 2. kapitola, 7. až 9. verš. Čteme tam. Vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil. Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu. Uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého. 15. verši. Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. A Hospodin Bůh člověku přikázal, z každého stromu zahrady smíš jíst, ze stromu poznání dobrého a zlého však nejes. V den, kdyby z něho pojedl, propadneš smrti. 3. kapitola od 1. verše. Nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval, nikoli nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodu a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřeli oči, poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. 22. verš 3. kapitoly. I řekl Hospodin Bůh, teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ na věky. Proto jej Hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Tak člověka zapuděl. Východně od zahrady v Edenu usadil cheruby smíhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. Tolik čtení z písma. Otevřme zpěvníky, píseň 467. Pomoz mi, můj pane, abych nežil planě. 467. Bůh, člověk a strom poznání dobrého a zlého. Tak by se také dala nazvat dnešní biblická hodina. Pro asi většinu, ne-li všechny z vás, je ten příběh docela známý. A přesto se mi zdá, že je to příběh, který stále vyvolává mnohé otazníky a nejsou jenom teoretické, protože tam někde u stromu poznání dobrého a zlého se odehrála změna kurzu lidstva. Tam uprostřed zahrady se začalo vyhnání z ráje. A tak se podívejme na ten příběh samotný a byl bych rád, abychom si připustili některé otázky, které se mi zdály docela palčivé. Jsou to otázky, které ten příběh před nás sám staví. Tak v zahradě byl strom, jehož ovoce bylo pro člověka, pro Adama zapovězeno. Byl jenom jeden, nebylo jich víc, byl jenom jeden. Jeden z mnoha. A vysadil ho Bůh, nevyrostl tam sám od sebe. Vysadil ho Bůh a vysadil ho docela záměrně. A víte, vysadil ho doprostřed zahrady. Ne nikam na okraj, kde by stál tiše nepovšimnut. Když už tam musí být ten zapovězený strom, tak ať je někde na okraj. Ne. Pán Bůh ho dal doprostřed. Proč vůbec takový strom? A proč na takovém místě? Proč měl přesně uprostřed Adamova světa? Ta zahrada byl Adamův svět. A přesně uprostřed tohoto Adamova světa byl krásný strom. Jehož se ovšem nesměl dotknout ani jíst jeho ovoce. Ten zapovězený strom snad k našemu překvapení byl zrovna strom poznání dobrého a zlého. Proč to nebyl jiný strom? Znamená to, že Hospodin nechtěl otevřít člověku dveře poznání? Aby člověk nemohl rozlišovat, co je dobré a co je zlé? Nechtěl Hospodin člověku umožnit poznání, ať už to obecné, anebo řekněme i to morální? Nebylo to od Pána Boha nakonec provokativní a ostentativní dát člověku doprostřed jeho života strom poznání a ukázat mu, tak tohle není pro tebe? Je to příběh, který přinesl smrt. A zajímavé je, že tento příběh, který přinesl smrt, se neodehrál pod stromem života, který byl hned vedle, uprostřed této zahrady. Ale ten příběh, který přinesl smrt, se udá pod stromem poznání dobrého a zlého. Příběh života a smrti se odehrává v kontextu stromu poznání. Biblický příběh nám přitom v posledu ani příliš nenaznačuje, v čem byla mimořádnost tohoto stromu, co to vlastně znamená, to poznání dobrého a zlého. Ono se nám to může zdát, že to je docela jasné, úplně to tak není a vlastně ani nevíme, co to přesně mělo znamenat, ale nakonec se ukáže, že to vlastně není až tak úplně důležité. Nevíme, co ty plody slibovaly. Zdá se, že vlastně ani v nich samotných nebyla žádná ta kvalita, spíš, že měly být jakousi branou k něčemu dalšímu, tak to alespoň vnímal Adam s Evou. Nakonec zjistíme, že nejde o ten strom samotný, ale jde o něco jiného. Zdá se, že to smíme cítit z toho příběhu, jakkoliv to tam není úplně výslovně řečeno. Zdá se, že ten nedotknutelný strom poznání dobrého a zlého pro Adama s Evou nepůsobil žádný problém, dokud nepřišel pokušitel. Pokušitel, který na tento strom upozornil a svým jedinečným způsobem ho interpretoval. Až po hadově vysvětlení, až po pokušitelově vyslovení byla do života člověka zasazena podezřívavost v tom, že podívejte, Bůh vám něco opravdu nedal. Něco, co byste si zasloužili. Jste o něco ochuzeni. To byla až pokušitelová hadová myšlenka, kterou vnořil do života Adama a Evy, kteří doposavat s tímto stromem neměli vůbec žádný problém. A tak zjišťujeme, že problémem vlastně nebyl ani tak ten strom samotný, jako pokušitel, který ho svým způsobem vysvětlil. A vysvětlil ho jinak, než ho vysvětlil Pán Bůh. Myslím si, že hodně věcí v našem životě spadá do této kategorie. Že jsou věci, které nám nemusí působit vůbec žádné problémy, dokud do nás někdo nezasije zrnko závisti, zrnko podezřívavosti. Ještě jednu otázku přidám k těm předešlým. Doposavat jsem uvažoval nad tímto příběhem jeho původním kontextu, v kontextu zasazení do ráje. A ta moje poslední otázka v této souvislosti míří až do naší současnosti. Ano, v ráji byl strom poznání dobrého a zlého, ten zapovězený strom, který byl uprostřed Adamova života. Ale byl-li uprostřed jeho života ten nedotknutelný a viditelný zapovězený strom, krásný strom, je to jenom dávný příběh, anebo i do středu našeho života dává Pán Bůh takový nějaký strom, který je krásný, který má stát uprostřed a přece se ho nesmíme dotknout a jíst jeho ovoce? Není i v našem životě nějaký takový strom, který tam Pán Bůh dává? Jak vypadá takový strom? Možná každá generace má svůj. Možná každý člověk má svůj takový strom, krásný na pohled a přece se ho nesmí dotknout. Kde je ten můj strom v té mé zahradě života? Kde je ten nedotknutelný střed a k čemu slouží? Pokusme se hledat odpovědi, anebo jakýsi klíč, který by nám pootevřel dveře k cestě vstříc odpovědím na tyto otázky. Onomu nedotknutelnému stromu poznání dobrého a zlého v tomto příběhu rozumím jako prostředku, jímž Stvořitel chce chránit člověka a život. Chránit jeho svobodu, jeho život a dokonce i jeho poznání. A to tím, že člověku pomáhá tímto nedotknutelným stromem přijmout jeho vlastní limity ve vztahu k Bohu. Jakoby ukazuje člověku, že má své hranice. Hranice, které není možné překročit. A že lidská svoboda je do té míry svobodou, pokud se pohybuje uprostřed těchto hranic. Já si nemyslím, jakkoliv jsem to naznačil v úvodu, nemyslím si, že by poznání dobrého a zlého bylo člověku tímto příběhem zapovězeno. I Adamovi. Ani Adamovi, ani nám. Poznání nám nemá být odepřeno, poznání dobrého a zlého. Pro každého člověka Adamem počínaje je připraveno poznání. A my si na závěr řekneme, že nový zákon nás volá k rozvíjení poznání, k poznávání Pána Boha. Ale to poznání je připraveno jinak, než slupnutím nějakého ovoce nebo požitím nějaké zázračné pilulky, která pozvedne náš lidský život na jinou, pokud možno božskou úroveň. Víte, to by se nám líbilo. Kolik takových zázračných pilulek se nám nabízí? Tady někde je napořád úskalí lidského života. Hledat jednoduché zkratky k tajemství života, hledat jednoduché zkratky na cestě k poznání dobrého a zlého. A tak nám tento nedotknutelný strom, který jakoby co si slibuje, co člověk nesmí vzít, čeho se nesmí dotknout, jakoby nám chtěl povědět, že poznání dobrého a zlého není otázkou snězení ovoce, ale je záležitostí živého a stálého vztahu s Pánem Bohem. Tam se odehrává naše poznání a tam se vlastně odehrává naše stálé poznávání. Když Adam s Evou pojedli ze zapovězeného stromu, tak udělali dvě věci. Je tak uvěřili, že je možné získat to životodárné poznání, ten klíč k životu, možná bychom řekli klíč k jakémusi samostatnému a nezávislému životu, že je to možné získat magicky. Tím, že zkrátka si z toho stromu utrhnou, jak jednoduché to je. Prostě pojí ovoce. To byla první věc, která byla pro ně tak lákavá, ta magie toho ovoce, které pojí. A co je snad ještě vážnější, a to je ta druhá věc, ten strom jim totiž slíbil cestu nezávislosti na svém Stvořiteli. poznání je možné dojít ještě jinak než ve vztahu s Bohem, totiž tím, že slupnou to ovoce. Být jako Bůh, to znamená být nezávislý na něm, vyrovnat se mu. Není to nic jiného, než odmítnout svoji stvořenost, jak si se emancipovat na Bohu a stát se na něm nezávislým. To je to, co udělal Adam s Evou, to je to, co přineslo to, že nakonec vzali z ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého. A ten zapovězený strom je právě před tímto dvojím měl chránit. Oni měli hledat své poznání jinde, než na stromě. Byl to skutečně krásný strom. A možná se tím chce povědět, že poznání dobrého a zlého patří do života člověka. Má tam své místo. A možná ho právě potřebujeme uprostřed našeho života, aby se nám připomnělo, že ho potřebujeme. Tak jsem to zmiňoval i v tom úvodním čtení z přísloví. Není možné rezignovat na poznání. A to nám ten strom říká, že jeho potřebí, ale jinak. Cesta k poznání vede přijetím svých hranic, totiž, že se toho, co se mi tak prvoplánově nabízí a co je zapovězeno, že se toho opravdu nedotknu a budu žít se svým Bohem v poslušnosti, která je výrazem vztahu s Bohem. A když si uvědomíme ten kontext, tak to zní možná moc pěkně, jak jsem to řekl, ale když si to uvědomíme v tom kontextu toho pokušitele, který to interpretoval úplně jinak, tak i my žijeme v prostředí, kde je spousta věcí interpretována pokušitelem. A v tomto prostředí je těžké držet se poslušně toho, co Pán Bůh pověděl, že je dobré. Naše lidství spočívá ve svobodě, která přijímá ty hranice, které jsou nám dány. Ty hranice, které vždycky bude leckdo nabourávat a bude je interpretovat jinak a bude říkat, ono je to vlastně všechno úplně jinak. Bylo by zajímavé sledovat i tu hadovu taktiku. Je to úžasné, jak to překroutil. Říká, tak jsem slyšel, že vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě. A Eva tady ještě docela soudně mu říká, ne ze všech ne, to se mýlíš, hade, jenom z jednoho. A říká, no, když se ho dotkneme, propadneme sotí. A on to Pán Bůh nemyslí vážně. Není to tak. To tak není, je to jinak. Ale on vám to zakázal, protože má strach, abyste byli jako on. A tímto způsobem tato interpretace otevřela cestu k překročení hranic. A takovýchto interpretací, kdybychom si vzali písmo, je tolik. Setkáváme se s nimi každý den. A není jednoduché v tomto prostředí tolika interpretací, které zpochybňují Boží slovo, zůstat v té prosté poslušnosti. Pán Bůh řekl, že se toho nemáme dotýkat, se nebudeme dotýkat. Rád bych postavil tu otázku stromu poznání dobrého a zlého, tu skutečnost zapovězeného stromu poznání dobrého a zlého z počátku světa do kontextu Nového zákona. Poznání totiž hraje v Novém zákoně výraznou roli. A příznačně zdroj tohoto poznání není v nějakém zázračném ovoci nebo v nějaké snad mystické zkušenosti anebo filozofii, tak s tím zápasila první církev, zápasila s určitým specifickým druhem poznání a apoštol Pavel a vůbec apoštolové mluví ještě o jiném poznání, mluví o poznáním v Kristu, mluví o poznání Krista, mluví o rostoucím poznání a poznávání a vlastně k němu vybízejí. A tak se dočteme o tom, že církev dostává ne strom poznání dobrého a zlého, ale dostává duchovní dary. Apoštol Pavel v listu Efeským řekne, To jsou jeho dary. Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího. A tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. Duchovní dary jako legitimní cesta k rozvíjení víry, rozvíjení poznání Božího Syna, Pána Ježíše Krista. A to vede ke zralosti, a to vede k dospělosti, to vede k rozvoji lidského života a lidství. Jak je důležité poznání, ale skrze duchovní dary. V listu Filipským apoštol Pavel mluví o rostoucí moudrosti, říká ve své modlitbě, za to se modlím, aby se vaše láska ještě více a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží. No to není přece nic jiného, než rozeznávání dobrého a zlého. Ale zase je tady naznačena ta cesta vztahu s Pánem Bohem. Cesta vztahu k Pánu Ježíši Kristu. Cesta poznání je cestou lásky. Láska, která se stále víc rozhojňuje, tak s touto láskou přichází poznání. Mohli bychom povědět, že bez lásky poznání nepřichází. Tak to nakonec apoštol Pavel řekne v listu Korinským, když tam říká v 13. kapitole, je ten obrovský hymnus lásky. Co je poznání bez lásky? Nic. Ale s láskou přichází poznání. A jak je důležité, abychom rozpoznali, na čem záleží. A je to zase něco úplně jiného, než nějaký strom, který to nabízí tak nějak velice lacino, jenom si to utrhnout, víte, láska. To je přece kus práce. To není vůbec nic jednoduché, milovat bližního. Koloským apoštol Pavel napsal: v něm, tedy v Pánu Ježíši Kristu, jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Ne strom, ale Pán Ježíš Kristus a vztah s ním. Tam jsou poklady moudrosti a poznání. A dál v listu Koloským apoštol Pavel říká: neobelhávejte jeden druhého, svlecte ze sebe starého člověka i s jeho skutky a oblecte nového, který dochází pravého poznání. Tady vlastně apoštol Pavel říká, že to pravé poznání, které tak potřebujeme ke svému životu, toho nemůže dojít starý člověk, tedy člověk bez Boha, člověk odloučený od Pána Boha. Tohoto poznání může dojít jenom ten, kdo byl smířen s Bohem. To je nový člověk, ten, kdo je smířen s Bohem. A tedy jehož vztah s Pánem Bohem je obnoven. Ve všech těch povzbuzeních poznání hraje výraznou roli vztah s Bohem. A zjišťujeme, že poznání vlastně není vůbec nic statického. To není nějaký balíček, který by člověk dostal a měl ho, a tak to je. Poznání to je, mohli bychom povědět, dynamická záležitost. To je cesta, po které vede člověka Pán Bůh. To je stále nové a nové poznávání jeho samotného. Je to stále nové a nové poznávání našeho života, našich postojů, jakým způsobem se postavit k některým situacím. My máme tendenci v některých stejných situacích aplikovat úplně stejné reakce a přitom to nemusí být dobré. Můžeme vzpomenout na krále Davida. Máme zaznamenány dvě jeho bitvy, jsou identicky popsány. A pro každou z nich měl Pán Bůh jinou strategii. V každé z těch situací, jakkoliv vnějšně vypadaly úplně stejně, najednou se ukázalo, že Pán Bůh tam má jinou strategii a že dobré je něco jiné. Poznání, ke kterému zve nový zákon, je poznávání ve vztahu. Je to stálý proces života s Bohem. Života s Bohem, který se prochází v zahradě. Pán Bůh zase nepřebýval v zahradě, kterou stvořil pro Abrahama. Ta zahrada byla místem setkávání. Tam se Bůh s Adamem setkával. Vstupoval do té zahrady svobodně a setkával se tam s Adamem. My už dnes v Pánu Ježíši Kristu věříme, že Pán Bůh se prochází ve zahradách našeho života a bydlí v našich životech stejně, jako my přebýváme v něm. Z tohoto vztahu přichází stálé poznávání jako to, co nás provází naším životem. A myslím, že už ten první příběh to naznačuje, že právě proto Pán Bůh tam dal ten strom, aby byl ve středu života, protože poznání je potřebí, a přitom zakázal jíst to ovoce. Protože poznání docházíme ve vztahu s ním. A proto říká Pán Bůh, nejeste. Tak naší lidskou odpovědností je přijmout hranice našeho života, hranice naší stvořenosti. Ten příběh nás varuje před tím, abychom se pokoušeli stát nezávislým na Pánu Bohu. Ten příběh nás varuje tím slovem nejeste z něho, varuje před hledáním všelijakých zkratek. A zve nás k tomu, abychom žili ve vztahu s Bohem. Tam, kde mnozí interpretují život s Bohem úplně jinak. Už ve Starém zákoně čteme v knize Přísloví, že počátek poznání je bázeň před Hospodinem a jeho řády. Tolik k tomuto prvnímu zastavení u lidské odpovědnosti. Může to být možná počátek našeho přemýšlení o tom, kde je takový nějaký strom v našem životě, který tam je a kterého se nesmíme dotknout, abychom ovoce hledali ve vztahu s Pánem Bohem. A tak, jak nás k tomu zve apoštol Pavel a Nový zákon, naše poznání je v Kristu, kéž roste. A proto zpívejme společně nyní píseň 79, kde budeme zpívat Bůh Otec z pouhé milosti syna poslal své výsosti. V něm je zdroj a klíč našeho života. Píseň 79.
Thank you.
Je to velká Boží milost, že smíme svůj život pro Pána Ježíše Krista znovu vnímat jako Boží zahradu, do které Pán Bůh sadí své stromy. Je to velká výsada, že můžeme vnímat i církev jako Boží zahradu, v níž jsme zasazeni jako stromy. A je to Boží milost, že i celý svět znovu smíme vnímat jako Boží zahradu. Můžeme se nyní modlit, zůstat sedět, kdokoliv z vás se může modlit. Amen.
Otče náš svatý, ty znáš naše životy, ty znáš můj život, ty znáš všechno. A kdyby nebylo tvojí milost, tvojí lásky, kam bychom se poděli. Děkujeme ti za Pána Ježíše Krista, který za nás zemřel, a prosíme, aby byl vždycky
Amen. Nebeský Otče, vyznáváme svoji touhu a potřebu moudrosti, poznání, rozlišování toho, co je dobré. Toho, co je dobré pro život každého z nás osobně, tady a teď. Co je dobré pro náš sbor, tady a teď. Co je dobré pro náš svět, právě v naší době. A vyznáváme, že hledáme svoji moudrost a poznání v Tobě, milosrdném a svatém Bohu, který se nám dává poznat ve svém Synu Pánu Ježíši Kristu. Tak Tebe hledáme, Tebe voláme, ve vztahu s Tebou čekáme na Tvé slovo, na Tvá vnuknutí, na Tvé myšlenky, na Tvé slovo, kterým nás chceš vést k postojům, rozhodnutím, činům i slovům. Prosíme, veď nás svým duchem. Amen. Budeme zpívat píseň 522. Před ní jenom připomenu pozvání ke společným shromážděním v neděli v 9 hodin a příští středu v 19 hodin bude opět biblická hodina. Zpívejme píseň 522. Velice žádám si o Otče můj, tvým býti dítětem, ne již sám svůj. Vstaňme k požehnání. Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jeho milost a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého buď a zůstávej se všemi námi, nyní i na věky. Amen.